Πάμε να δούμε τι γίνεται, μιας και είναι καλοκαίρι, με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, διότι νιώθουμε την ανάγκη να ενημερώσουμε από το δημόσιο ραδιόφωνο. Καλό είναι να περάσετε όλοι καλά, να κάνετε πολύ σεξ και να ερωτευτείτε το καλοκαίρι, όμως με κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να τηρούνται για να μην μαζεύουμε μετά θύελες. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Δημήτρης Ιωαννίδης, καθηγητής δερματολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και διευθυντής της πρώτης δερματολογικής πανεπιστημιακής κλινικής. Καλή σας μέρα, κύριε Ιωαννίδη.
Καλημέρα, κύριε Κεφίδου, και φαντάζομαι ότι όχι μόνο εγώ αλλά και όλοι οι ακροατές σας ευχαριστούμε για τις πολύ καλές ευχές που μόλις τώρα δώσατε για το καλοκαίρι.
Λοιπόν,
μακάρι να είναι έτσι.
Τα ωραιότερα πράγματα στον κόσμο δεν κοστίζουν τίποτα. Ναι. Ο έρωτας είναι ένα από αυτά, για να μην πω το κορυφαίο. Και καλό είναι κανείς να το απολαμβάνει, παίρνοντας όμως προφυλάξεις και μέτρα, διότι μετά μπορεί να χτυπάει το κεφάλι του.
Μάλιστα.
Λοιπόν, να βγάλουμε από τη μέση το σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, το AIDS, που δεν είναι...
Να βγάλουμε το AIDS προς το παρόν,
έτσι,
ναι.
Δεν είναι. Είναι δεν και αυτό είναι. Που αποτελεί, άμα θέλετε, και το κόκκινο πανί και φοβούνται πιο πολύ. Αλλά να το βγάλουμε αυτό από τη μέση και να πάμε σε έναν ολόκληρο κατάλογο που έχετε να αντιμετωπίσετε οι δερματολόγοι, παύλα, αφροδυσιολόγοι, κύριε Ιωαννίδη. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη συχνότητα μετάδοσης αφενός και αφετέρου, που έχουν και τη μεγαλύτερη βαρύτητα σε σχέση με την υγεία μας.
Το πιο συχνό, κυρία Κεφίδου, σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα σήμερα παγκοσμίως και στην Ελλάδα είναι τα κονδυλώματα, δηλαδή τα HPV ή των ανθρώπινων θυλωμάτων. Τα κονδυλώματα λοιπόν μεταδίδονται, εμφανίζονται και στις γυναίκες και στους άντρες και στα εξωγεννητικά όργανα σαν κάτι μικρά άρματα, έτσι συνήθως, ή σαν ελίτσες μοιάζουν. Αλλά μπορεί κυρίως στις γυναίκες να βρεθούν και μέσα στον κόλπο και ιδιαίτερα στον τράχυλο της μήτρας, όπου όταν εντοπίζονται εκεί μόνο στον τράχυλο της μήτρας συνδέονται περισσότερο με τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Δεν είναι όμως το μόνο που έχει σχέση με τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Όταν εμφανιστούν πρώτη φορά τα κονδυλώματα και τα αντιμετωπίσουμε με κάποια θεραπευτική αγωγή, το πρώτο χρονικό διάστημα εκείνο έχουμε μεγαλύτερες πιθανότητες να τα μεταδώσουμε, ενώ εμείς δεν έχουμε τίποτα. Να υπάρχει δηλαδή η περίφημη ασυμπτωματική μετάδοση. Αυτό είναι λίγο, θέλει λίγο προσοχή, και ύστερα όσο απομακρυνόμαστε από την πρώτη κλινική εμφάνιση των κονδυλωμάτων, τόσο και μειώνεται η πιθανότητα της ασυμπτωματικής μετάδοσης. Αυτό άλλωστε το γεγονός θα έχει φέρει και στην πρώτη θέση των σεξουαλικών μεταδεδομένων νοσημάτων, ακριβώς γιατί πολλές φορές μεταδίδονται χωρίς να τα βλέπουμε.
Κύριε Ιωαννίδη, ναι, να πούμε ότι δεν απειλούν την υγεία μας τα κονδυλώματα, ωστόσο ταλαιπωρούν, και για τις γυναίκες οι οποίες έχουν κονδυλώματα και τεκνοποιούν, υπάρχει κίνδυνος να μεταδοθεί στο νεογνό.
Υπάρχει κίνδυνος όταν μόνο κατά την ώρα του τοκετού, ναι, εφόσον έχουν κονδυλώματα στο γεννητικό σωλήνα. Εάν δεν υπάρχει, δεν μπαίνει ο ιός, δεν μεταδίεται δια του αίματος, δηλαδή, καταλάβατε.
Ναι.
Να πω, μόνο,
ναι,
όταν έχουν κονδυλώματα στο γεννητικό σωλήνα, οπότε χρειάζεται μια πάρα πολύ καλή παρακολούθηση σε αυτή την περίπτωση.
Να πούμε, κύριε Ιωαννίδη, πριν φύγουμε από τα κονδυλώματα, ότι το προφυλακτικό για το οποίο σαφώς θα μιλήσουμε μετά δεν προφυλάσσει από τα κονδυλώματα.
Προφυλάσσει από τα κονδυλώματα μόνο όταν τα κονδυλώματα βρίσκονται στην επιφάνεια του γεννητικού οργάνου, του πέους δηλαδή.
Του μορίου, ναι, του ανδρικού.
Είτε του μορίου, είτε μέσα στον σωσολήνα στον κόλπο. Μόνο τότε προφυλάσσει. Αν βρίσκονται περιγεννητικά, δεν προφυλάσσει φυσικά καθόλου το προφυλακτικό, κύριε Κεφίδου.
Και βρίσκεται πολύ συχνά περιγεννητικά, έτσι,
ναι,
δεν είναι, κύριε,
ναι,
Ιωαννίδη.
Βρίσκεται πολύ συχνά, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι υποχρεωτική η μετάδοση των κονδυλωμάτων μετά από μία επαφή. Δηλαδή, μπορεί ένα ζευγάρι φυσιολογικό με κανονική σεξουαλική ζωή να έχει ο ένας κονδυλώματα και ο άλλος να μην αποκτήσει ποτέ. Είναι λίγες οι περιπτώσεις, αλλά συμβαίνει και αυτό. Ή με μια σεξουαλική επαφή που ο άλλος μετά ή βρήκε κονδυλώματα, δεν είναι υποχρεωτικό να έχει μεταδοθεί. Ενώ παραδείγματος χάρη η βλενόρεια και η σύφυλης έχει πιθανότητα 95% να μεταδοθεί μετά από μία σεξουαλική επαφή.
Αυτό σε τι οφείλεται, στη δύναμη του ίδιου του ιού και στην πυκνότητά του, κύριε Ιωαννίδη?
Όχι,
ή στο αμυντικό σύστημα που έχει?
Ο ιός αυτός,
ναι,
για να μπορέσει να ζήσει, πρέπει να βρεθεί στην βασική στιβάδα του βλενογόνου. Ο βλενογόνος έχει 4 στιβάδες. Πρέπει να φτάσει στην κάτω στιβάδα, τη βασική δηλαδή, την πρώτη.
Mm-hmm.
Για να φτάσει, γιατί μόνο εκεί βρίσκει το κατάλληλο ενζυμικό υλικό για να πολλοπλασιαστεί και να μπορέσει,
μάλιστα,
να επιβιώσει. Για να φτάσει λοιπόν εκεί πρέπει να υπάρχει κάποια αμυχή, μικροτραυματισμός.
Ένα τραύμα μικρό.
Ναι, το οποίο είτε φαίνεται είτε δεν φαίνεται. Επομένως, mm-hmm, μπορεί να μην μεταδοθεί ποτέ, εάν δεν υπάρχει τραύμα. Και αντίθετα τα κολπικά υγρά προστατεύουν πάρα πολύ. Ύστερα με το πλήσιμο, στη συνέχεια μπορεί να απομακρυνθεί από την επιφάνεια των γενετικών οργάνων και να μην μεταδοθεί καθόλου. Άρα δεν είναι υποχρεωτική η μετάδοση.
Μάλιστα.
Επομένως
να συμπεράνουμε ότι προτείνεται, προκειμένου να μην κολλήσει, να μην μεταδοθούν τα κονδυλώματα από τον ένα στον άλλον, προτείνεται το πλήσιμο μετά τη σεξουαλική επαφή.
Οπωσδήποτε, αυτό είναι πάντα θετικό.
Μάλιστα.
Δεν είναι μόνο τα κονδυλώματα.
Ναι.
Είναι λοιπόν, και το δεύτερο
να πάμε, στις υπόλοιπες παθήσεις, στη σύφυλη, την οποία την ξαναθυμηθήκαμε, κύριε Ιωαννίδη.
Την ξαναθυμηθήκαμε, ναι, την ξαναθυμηθήκαμε, κυρίως από τις πρώην ανατολικές χώρες,
ναι,
με τις οποίες αυξήθηκε πάρα πολύ η επικοινωνία μας τα τελευταία χρόνια, και ίσως και με άλλες ταξίδια στην Αφρική και σε άλλες υπήρους.
Mm-hmm.
Την έχουμε ξαναθυμηθεί, ευτυχώς όμως η σύφυλης διαγιγνώσκεται νωρίς πλέον και θεραπεύεται εύκολα με τη χορήγηση των αντιβιωτικών στην αρχή. Δεν νομίζω ότι θα κινδυνεύσουμε πλέον από τη σύφυλη όπως κινδυνεύαμε πριν από 30 ή 40 χρόνια, που οι συμπατριώτες μας, οι συμπολίτες μας δεν ήταν ευαισθητοποιημένοι να προσέχουν τα γενετικά τους όργανα και τις επαφές τους. Έτσι την ξαναθυμηθήκαμε εμένα, αλλά χωρίς κινδύνους προς το παρόν.
Είμαστε και ναυτική χώρα και ήταν και... είχε σχέση και με την απασχόληση πολλών Ελλήνων ναυτικών και τις δραστηριότητες στα λιμάνια.
Ναι. Σωστά. Τα μόνα προβλήματα, κυρία Κεσίδου, που αντιμετωπίσαμε στο θέμα της συφυλίδωσης, της σύφυλης, είναι κατά την εγκυμοσύνη. Είναι,
ναι,
κατά την εγκυμοσύνη.
Όπου...
Μερικές φορές δηλαδή που προσβλήθηκε η έγκυος ή ήταν προσβεβλημένη.
Μάλιστα.
Καλάβατε.
Μάλιστα. Λοιπόν, ούτε αυτή απειλεί τη ζωή μας πια.
Όχι.
Με αντιβίωση εξαφανίζεται. Ωστόσο, κανείς δεν θέλει να έχει σύφυλη, κύριε Ιωαννίδη, έτσι δεν είναι?
Εννοείται.
Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
Πάμε παρακάτω. Μια που μιλήσαμε για τη σύφυλη, μια ανάλογη συμπεριφορά έχει και η γονόρια, η βλενόρια που λέμε.
Mm-hmm.
Η οποία η σύφυλη χαρακτηρίζεται από μια πληγή στα γενετικά όργανα, ένα έλκος. Ενώ η βλενόρια χαρακτηρίζεται από μια ουρυθρίτιδα, δηλαδή τρέχει υγρό από την ουρίθρα, είτε του άνδρα είτε της γυναίκας, υγρό πρασινοπό, λιγάκι, πρασινίζει το υγρό αυτό. Και η βλενόρια έχει ακριβώς την ίδια επιδημιολογική συμπεριφορά που μόλις αναφέραμε για
τη σε σχέση με τη σύμφυλη.
Ναι. Και θεραπεύεται και αυτή εύκολα, με μία ή δύο ενέσεις και με φάρμακα από το στόμα, αντιβιωτικά. Είναι εύκολη η αντιμετώπιση και στην αρχή χωρίς να αφήσει κανένα κατάλοιπο.
Κύριε Ιωαννίδη, προκειμένου να αποφύγει τις δύο νόσους τις οποίες αναφερθήκατε τώρα, τις δύο τελευταίες, δηλαδή σύφυλη και γονόρια, κανείς,
ναι,
με τη χρήση του προφυλακτικού το καταφέρνει?
Με τη χρήση του προφυλακτικού το καταφέρνει σχεδόν στο σύνολο των περιπτώσεων.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε παρακάτω. Υπάρχουν και άλλα τα οποία είναι πολύ συνηθισμένα, διαδεδομένα, αλλά μπορούν να σου καταστρέψουν τις διακοπές.
Υπάρχει ο έρπης των γενετικών οργάνων.
Μάλιστα.
Που είναι επίσης είναι το δεύτερο σε συχνότητα σεξουαλικώς μεταειδόμενο νόσημα, το οποίο χαρακτηρίζεται από πάρα πολλές υποτροπές και το οποίο μπορεί να πονάει κιόλας. Έχει και τη σύστηχη λεμφαδενίτιδα, πρίζονται οι λεμφαδένες.
Πού στη βουβονική χώρα, πού πρίζονται λεμφαδένες?
Πρίζονται στις μυρογενητικές πτυχές, εδώ,
στις πτυχές
γύρω-γύρω,
ναι,
τα γενετικά όργανα, μεταξύ του κορμού και των ποδιών δηλαδή, mm-hmm, των μυρών. Και αναγκαζόμαστε πολλές φορές για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστάσεις να χορηγήσουμε στους ασθενείς φάρμακα, ένα φάρμακο, το οποίο βέβαια φάρμακο αυτό, η βαλασικλοβίρ, είναι κυρίως... Είναι αθώο ευτυχώς, γιατί είναι και παλιό φάρμακο και έχει δοκιμαστεί. Ένα φάρμακο κάθε μέρα για πολλούς μήνες ή και χρόνια μερικές φορές.
Mm-hmm. Δηλαδή είναι μια θεραπευτική η οποία κρατάει πολύ.
Μια κατασταλτική μακροχρόνια αγωγή, γιατί αλλιώς
αναζωοπυρώνεται ο ιός.
Σε ανθρώπους που χαρακτηρίζονται από πάρα πολλές υποτροπές, 5, 6, 7 το μήνα ή και συνέχεια να έχουν κάποιες βλάβες, οπότε αυτό τους ενοχλεί.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε, με συμπτώματα, τσούζει, πονάει και εμποδίζει οπωσδήποτε την σεξουαλική τους δραστηριότητα, βέβαια, πολύ σημαντικά.
Έτσι, έχουμε τώρα, επειδή θα τρέξω λιγάκι κύριε Ιωαννίδη για να φτάσουμε στο διατάφτα, έχουμε χλαμίδια, έχουμε ουρυθρίτιδες, έχουμε κολπίτιδες, έχουμε τριχομονάδες, έχουμε διάφορα, έχουμε
να
πολλά.
Να πω πιο σημαντικά για τις κολπίτιδες θα ήθελα.
Παρακαλώ.
Ότι η κολπίτιδα σήμερα από μύκητες είναι και, από, και η μη ειδική κολπίτιδα, η βακτηριδιακή κολπίτιδα, είναι οι δύο συχνότερες. Οι επιδημιολογικές έρευνες λένε ότι το 80% των γυναικών θα εμφανίσει μία κολπίτιδα τέτοιας φύσεως, τέτοιας προελεύσεως μία φορά, τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Αυτά λοιπόν εδώ δεν προέρχονται, δεν είναι τόσο σεξουαλικώς μεταδόμενο νόσημα. Μπορεί να μεταδοθεί και σεξουαλικά, αλλά κυρίως οφείλεται σε διαταραχή της φυσιολογικής χλωρίδας, των φυσιολογικών δηλαδή μικροβίων, που υπάρχουν στον κόλπο των γυναικών.
Mm-hmm.
Διότι στον κόλπο των γυναικών υπάρχουν σε κατά 70% οι γαλακτοβάκυλοι, κάποια πολύ καλά μικρόβια για όλους μας, τα οποία κρατούν όλα τα άλλα παθογόνα μικρόβια, τους μύκητες,
σε καταστολή.
Καρτερέλα, τους κρατούν σε ύπνωση.
Mm-hmm.
Οπότε όταν διαταραχθεί αυτή η ισορροπία, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους ακροατές μας, και πότε διαταράσσει η ισορροπία? Όταν πέφτει, εντάξει, το νοσολογικό μας σύστημα.
Όταν κάνουμε χρήση αντιβιωτικών.
Ναι, όταν κάνουμε χρήση αντιβιωτικών. Αλλά όχι μόνο από αυτό το λόγο. Διαταράσσεται η ισορροπία και από τα πολύ στενά ρούχα, από τα πολύ συχνά πλυσίματα. Και επίσης από έναν ακόμα λόγο. Από συχνές επαφές μετά από περίοδο αποχής.
Μάλιστα.
Αυτό είναι πολύ συχνά, το βλέπουμε και στο ιατρείο και στο νοσοκομείο. Οπότε αρχίζει να... Συνήθως αρχίζει η κατηγορία, μου μετέδωσες κάτι το οποίο είχες, ενώ δεν είναι αυτός ο λόγος. Είναι ότι διαταράχθηκε η ισορροπία και έχουμε μια μυκητιαστική κολπίτιδα.
Μάλιστα. Κύριε Ιωαννίδη, εκτός από όλα αυτά που είπατε, σεξουαλικός μεταδιδόμενο είναι και η εγκυμοσύνη. Λοιπόν, η οποία θα μπορούσε να χαλάσει το καλοκαίρι κάποιο αν δεν το έχει προγραμματισμένο ή αν δεν το επιθυμεί. Θέλω να ξεκινήσουμε...
Κυρίως γι' αυτό χρησιμοποιούμε το ποσυλακτικό.
Θέλω να δούμε πέρα από την εγκυμοσύνη, αστειεύομαι φυσικά, πέρα από την εγκυμοσύνη, τι άλλο μπορούμε να προλάβουμε με το προφυλακτικό και δώστε μας και οδηγίες προς ναυτιλωμένους για το πώς μπορούν να περάσουν ένα καλοκαίρι απολαμβάνοντας τον έρωτα αλλά με ασφάλεια. Μερικά βασικά πράγματα που πρέπει να κάνουν τα δύο φύλλα.
Καλά, οπωσδήποτε, κοιτάξτε, είναι το πρώτο φυσικά είναι να έχετε μια γνωριμία, μια μορφής γνωριμία με το σύντροφο ή τη σύντροφο, όπως αντιλαμβάνεστε. Να μην είναι δηλαδή τελείως άγνωστος ή προϊόν κάποιας στιγμιαίας επικοινωνίας. Αυτό είναι το καλύτερο, γιατί έτσι μπορεί κανείς να καταλάβει τι ακριβώς, τι θα μπορούσε να συμβεί. Φυσικά στη συνέχεια θα πρέπει η χρήση του προφυλακτικού να γίνει όσο το δυνατόν νωρίτερα. Ετοιμάζονται και προφυλακτικά τώρα και χάπια για τις γυναίκες και για τους άντρες μερικές φορές. Αυτά ακόμα όμως δεν είναι ευρέως γνωστά και δεν χρησιμοποιούνται πολύ. Και νομίζω ότι καλό πλήσιμο και καλός καθαρισμός μετά τη σεξουαλική πράξη, στο ντουζ δηλαδή.
Με νερό και με σαπούνι.
Απαραίτητος.
Με νερό και με σαπούνι.
Όχι
με αντιβακτηριδιακά και με...
Όχι, να μην μπλέκουμε σε αυτά, γιατί μπορούν να προκαλέσουν ακριβώς αυτό που είπαμε πριν, διαταραχή δηλαδή της φυσιολογικής χλωρίδας του κόλπου των γυναικών.
Θα μου επιτρέψετε μία ένσταση, κύριε καθηγητά, για αυτό που είπατε πριν.
Πολλές
ότι
ενστάσεις.
Δηλαδή να μην είναι μία γνωριμία με την οποία θα μπορούσε κανείς να συνευρεθεί τη στιγμή. Θέλω να πω ότι πολλές φορές την πατάμε, και αν κάνω λάθος διορθώστε με, όταν λέμε «μπα, αυτό καλό παιδί είναι» ή «αυτό είναι καλό κορίτσι». Η μετάδοση των ασθενειών δεν έχει να κάνει, φαντάζομαι, με το πόσο καλό κορίτσι ή καλό παιδί είναι κάποιος. Δηλαδή δεν είναι και πολύ επιστημονικό αυτό,
δεν,
έτσι δεν είναι?
Έχετε δίκιο, γιατί εγώ δεν χρησιμοποίησα, πολύ προσεκτικός ήμουνα, δεν χρησιμοποίησα τη λέξη «καλό παιδί» ή «καλό κορίτσι».
Όχι, εγώ το λέω αυτό. Δηλαδή αν ξέρουμε κάποιον, δεν σημαίνει ότι ξέρουμε και το προφίλ του, το προφίλ της υγείας του, Οπότε πρέπει να είναι στάνταρ το προφυλακτικό, το πλύσιμο
το
και όλα αυτά
είναι
τα μέτρα.
Αυτό το είπαμε οπωσδήποτε, γι' αυτό χρησιμοποίησα το ρήμα οπωσδήποτε.
Μάλιστα.
Βέβαια, καμιά φορά ξέρετε, επειδή δεν είναι τόσο ευχάριστο όλες τις φορές, ναι, δεν χρησιμοποιείται από αρκετούς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αποτελεί σαφώς την πιο προς το παρόν σίγουρη προφύλαξη.
Λοιπόν, απ' όλα.
Από όλα,
από όλα. Και από εγκυμοσύνες και από μεταδιδόμενα,
ναι,
και από όλα αυτά.
Ναι.
Λοιπόν, και φαντάζομαι και καλό ανοσοποιητικό σύστημα με πολλά φρούτα και με μεσογειακή διατροφή για να το κρατούμε σε καλή κατάσταση και να μην κινδυνεύουμε.
Εννοείται, αλλά ποιος μας ακούει. Είναι όπως τον ήλιο που λέτε, μην βγαίνετε 12 με 4 και όλοι είναι 12
όλοι
με
4. Όλοι είναι 12 με 4, όλοι είναι εκεί, αποκλειστικά εκεί. Λοιπόν, κύριε Ιωαννίδη, σας ευχαριστώ πολύ για τις χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι.
Και σε
να είστε
το
καλά.
Και καλές εκπομπές. Γεια σας.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.